Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diele 1 korrik 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Motociklistët nga Serbia kanë arritur në pjesën veriore të Mitrovicës. Fuqit botërore janë pajtuar për një orar të tranzicionit politik në Siri. Në mbyllje të kampionatit evropian të futbollit, Ukraina ka dalur me një pamje tjetër nga ajo që parashikohej. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione të shkurtra për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Më se 1000 motociklistë nga Serbia mbrëm kanë arritur në pjesën veriore të Kosovës për të mbajtur një koncert me rock muzikë. Banorët sërb të pjesës veriore me duar trokitje e kanë pritur ardhjën e motociklistëve. Siç raportojnë agjencitë beogradase, motociklistët kanë kaluar në Jarinj. Organizues të këtij aksioni thanë se viteve të mëparshme kishin sjellë ndihmë humanitare dhe kishin dhënë gjak, ndërsa për këtë vit të përgatisin ndihmë në ilaçe që do të duhet të arrinin nga Beogradi dhe të jepen sërbëve në Kosovë. Fuqitë botërore dhe fqinjët e Siris janë pajtuar për orarin e tranzicionit politik për të përfunduar gjakderdhjen në 16 mujore në këtë vend, por është të lënë hapur çështja e pjesëmarrjes apo mos pjesëmarrjes së presidentit aktual Bashar al-Assad në këtë proces. Pas takimit ndërkombëtar që përfundoi mbrëm vonë në Gjenevë të Zvicrës, i dërguari i OKB-s dhe e Ligës Arabe për Sirin Kofi Annan tha se nuk beson se sirianët do të zgjedhin individët me gjak me duart e tyre. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se ditët e Asadit janë të numruara. Ministri i jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov tha se u takon sirianëve e jo kombeve të bashkuara që të vendosin se kush do të qeverisë në Siri. Ministri i jashtëm kinez Yang Jiechi ka bërë thirrje që të gjitha palët ta ndalin dhunën pa vënien e çfarëdo kushti. Kombet të bashkuara thonë se dhuna në Siri është përkesuar prej arritjes së marrëveshjes për anpushim në muajin prill të këtij viti. Nga stuia fuqishme që është kaktuar nga vala e motit të nxehtë në pjesën lindore të Shteteve të Bashkuara, kanë humbur jetën në 13 persona. Po ashtu raportohet se afro 3 milion shtëpi dhe biznese, nga Indiana e deri në New Jersey, kanë mbetur pa rrymë elektrike. Gjendja emergjencës është të shpallur në Virginia, Ohio dhe në Washington. Presidenti amerikan Barack Obama u ka shprehur mbështetje guvernatorëve të këtyre shteteve në ballafaqim me këto shtrëngata dhe ka shprehur ngushëllim për personat që kanë humbur jetën. Parashihen edhe më tepër stuhi me erëra të fuqishme në Ohio, Maryland dhe Virginia. Në Hong Kong sot po shënohet të 15 vjetori marrëveshjes për dorëzimin e pushtetit nga Britania te Kina. Presidenti kinez Hu Jintao ndodhet në krye të manifestimeve më të mëdha. Më herët ai e inauguroi biznesmenin Xi Yu Leung në postin e liderit të ri të qytetit. Ky inaugurim është ndjekur me protesta të vogla. Ligji themelor në Hong Kong është një mini kushtetut, e cila kësaj ish kolonie britanike i mundëson liri civile sipas modelit një vend dy sisteme, që është krijuar kur i u kthye Kinës në vitin 1997. Në kryeqytetin e Ukrainës Kiev sonte zhvillohet takimi final i kampionatit evropian të futbollit Euro 2012, në të cilën ndeshën Italia dhe Spanja. Aktualisht Spanja mbron titullin e kampionit të fituar para 4 vitesh. Seleksioni spanjoll po ashtu në vitin 2010 e pat fituar edhe titullin e kampionit botror. Kështu këto dy seleksione takohen për herë të dytë në këtë kampionat, pasi në garat në grupe luajtën baraz 1-1. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronike nga Prishtina. Ministri i Brendshëm i Kosovës, Bajram Rexhepi, vlerësoi se deklaratat e mandatarit të ri të qeverisë së Serbisë, Ivica Dačić, për kthimin e forcave të sigurisë së Serbisë në Kosovë janë vetëm iluzione. Nga ana tjetër, eksperti i sigurisë Nureddin Ibishi thotë se deklaratat e këtilla të zyrtarëve të lartë serb duhet kuptuar si kërcënim direkt. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës janë kundërpërgjigjur mandatarit për formimin e qeverisë së re të Serbisë, Ivica Dačić, i cili kishte deklaruar se do të angazhohet për kthimin e forcave serbe të sigurisë në Kosovë. Këto deklarata Dačići kishte bërë një ditë pas skremtës së Vidovdanit ose betejës mesjetare të Kosovës, ku u shënuan disa incidente ndërmjet serbëve të ardhur nga Serbia dhe pjesëtarëve të policisë së Kosovës. Ministri i punëve të brendshme Bajram Recepi në një prononcim të shkurtër për Radio Evropa e Lirë tha se deklaratat e tilla nuk janë asgjë tjetër pos siç quajti ai fontan dëshirash.
Është fontan dëshirash edhe iluzioni Dačićit. Çfarë më në fund shkurt?
Dačić para se të marr mandatin për formimin e qeverisë së re në Serbi ka ushtruar postin e zëvendës kryeministrit dhe ministrit të punëve të brendshme. Ndryshe, njohësit e zhvillimeve politike dhe të çështjeve të sigurisë thanë se Dačić me deklaratat e tilla në vazhdimsi i ka provokuar institucionet e Kosovës. Eksperti për çështjet e sigurisë Nureddin Ibishi vlerëson se deklarata e fundit e Dačićit karshi Kosovës është një kërcënim i drejtë për drejtë për institucionet e vendit.
Këtë do të kuptohet nga aspekti jon si një kërcënim direkt, por në mendoj se më tepër është se ai si mandatar i ri i familjes së qeverisë me ushqye nacionalizmin edhe ekstremizmin serb është që një formë të parlamentoj një opinion të ri një qeveri ultra-radikale që farë është është aktualisht në Serbi që do të mbronë Kosovë me çdo kusht.
Me gjitha të, Ibishi tha se si institucionet të Kosovës, ashtu edhe ato ndërkombëtare që janë në vend, duhet të kenë kujdes pasi që sipas ti ende funksionojnë strukturat ilegale serbe në veri të Kosovës.
Edhe një do të kemë të kujdesim për bashkia ndërkombëtare që realisht ai mund të ndërmjet disa veprime, jo ndoshta me lëgjyje direkte me forcat si projekt për një speciale, mi po të vazhdojnë një incidente në kufi, edhe normal edhe me struktura paralele. Prapë them kjo është ma tjepër që të ushej të nacionalistë sërbë në këtë moment, prapë të them që në këtë sistem tina pranemua e do të realizëm nëse vazhdojnë bojtja e struktura paralele, qoftë mupit, qoftë edhe
pas shënimit të betejës mesjetarit e Kosovës që si vjet u shënua 623 vjetori, zyrtarët e Ministrisë e Punëve të Brendshme të Kosovës bënë të ditur se 32 pjesëtarë të policisë pësuan lëndime përderisa po shoqëronin nga Kosova për në Serbi një grup serbësh të pika kufitare në Merdar. Në anën tjetër, mediat serbe a dit njoftuan se 13 qytetarë serbë morën lëndime gjatë përleshjeve me policinë e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në rubriken ton të rregull të Vox, disa të rinje nga disa qytete të Kosovës theksojnë se gjatë sezonit veror sikur shuhen aktivitetet e organizuara për ta. Rrjedhimisht ata shprehen se në mungesë të aktiviteteve të ndryshme kulturore e sportive të organizuara nga autoritetet, të rinjve nuk u mbetet asgjë tjetër pos të organizohen individualisht. Më gjërsisht, Nadije Ahmeti.
Gjatë sezonit të veror, kur të rinjt kanë kohë për aktivitetet e lira, krye qyteti hesht edhe nuk ka asnjë aktivitet kulturor për t'i ofruar kësaj kategorie të shoqërisë. Kështu thonë disa të rinj për rubrikën tonë të përjavshme Vox. Një situatë e tillë e cila ka vite që ndodh, duket se nuk i bën përshtypje autoriteteve përgjegjëse, thotë Dije Ferratin nga Prishtina, duke shtuar se parku i Gërmis mbetet vendi vetëm ku kalon kohën e lirë.
Sikur mos ishte gërmia, do të mbeqen brenda katër mureve të banesës. Sezona verore në Prishtinëve nitet, hiqen aktivitetet dhe gjalleria e qytetit. Studentat dhe nxënësit gjallërojnë jetën e qytetit. Mungesa atyre pasivizon çdo aktivitet, ndërsa Ministrisë së Kulturës, sikur nuk i bie ndërmend, të ofrojë rinis ndonjë aktivitet shtesë sezonal.
Edhe Gëzimi, një i ri tjetër nga komuna Kilines, thosë se në qytetin e tij nuk ka ndonjë veprimtari kulturore, kështu që alternativa vetme për të kaluar kohën e lirë mbeten lokalet e ndryshme.
Dojmë shëtit, rrim, lokal, mbrami.
Ylka Gashe, studentën e Fakultetin Edukimit në Universitetin e Prishtinës. Ajo tregon se gjatë sezonit të verorë merret me disa aktivitete, por që edhe viziton zonat turistike që posedon në Kosova.
Merrem edhe na me aktivitete sportive, kështu edhe mu pregadit nëse na e na i provim për 7 orë, ku dalëm, zakonisht mbrojmë me shoqni. Po qëndrëm na për lokale, zakonisht na për vikinde dhe me familje, shkojna janë ngrykë trugoves, janë istok, me vizitu kështu vende të ndryshme.
Por i riu tjetër, rrëth të 25 jetonin nga Mitrovica, thot se në qytetin e ti nuk ka ndonjë organizim, kështu që ai me shok organizohen dhe dalin të luajnë futbol.
Qatë kohët dverës punaj, po kohën e lirë e ka lejtë futbol.
Albana Elshani sa ka përfunduar shkollën e mesme në Prishtinë. Ajo thot se është duke u pregaditur për provim pranues në Universitetin e Prishtinës. Kështu që Albana thot se sikur viteve tjera, edhe gjatë kësaj sezone, kohën e lirë do ta kalojë në njërin nga bibliotekat e kryeqytetit.
Shumicën e kohës e kalojë në bibliotekë në qytetin tem, lexoj libra të ndryshme, pastaj kohën e lirë e kalojë me shoqëri.
Ndërsa Fatlinda Gashi është nga qyteti Skënderajt. Ajo studion në Fakultetin e Edukimit, por pas përfundimit të ligjëratave dhe provimeve ajo kthehet në vendlindje. Fatlinda thotë se është me fat pasi autoritetet komunale organizojnë aktivitete të ndryshme rinore.
Aktivitete sportive si volejboll, basketboll, futboll, për djem, dalim në zakonisht gjatë mbrëmje, me shëtit pak më relaksu, sepse gjatë ditës mësojmë për arsye se kemi provime edhe për shtator, pushime verore.
I riu tjetër, Bekim Hasani, ndërkaqë, thot.
Po dalë që ditëm, shkojmë të tafrimit.
Por Rustem Meha, thot se gjatë sezonit të veror punon për të financuar studimet në njën nga kolegjet private në Prishtin. Kështu që ai, thot se nuk ka kohë për aktivitetet e lira.
Po ne po nej, nuk të mas punë e studiaj në universitet privat, në universitet e Foma, kështu që aktivitetet që të janë. Ka po rol shumë, se shumë i angazhu me dhe punë në fakultet, të që s'kam këtë lirë.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropaelir.org.
Kampionati Evropian i Futbolit Euro 2012 që po zhvillohet në Ukrainë dhe Poloni përfundon sot me ndeshjen finale ndërmjet Spanjës dhe Italisë. Në fillim ekzistonte një farshqetësimi për Ukrainën në meqë mediat perëndimore e kishin paraqitur si qendër të dhunës raciste, të represionit dhe infrastrukturës së shkatruar. Por Ukraina duket se ka dalur krejtësisht me një pamje tjetër. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Daisy Sindelar. Kur Marcin Pietrczuk po kthehej me veturën e tij në Poloni pas udhëtimit në Kiev, ku e kishte shikuar takimin Anglia-Suedia 3-2, ai thotë se sikur ndjente keqardhje derisa i afrohej kufirit të vendit të tij. Vetura e tij ende ishte dekoruar me flamurin e Polonisë, ashtu siç ishte gjatë gjithë udhëtimit në Ukrainë. Ai planifikon të ta vendoste dhe flamurin Ukrainas, si kujtim për vizitin e ti të parë në vendin fqinj, që një heret ishte bashkë organizuese e kampionatit të futbolit. Në një pompë të benzines ati ju afruan një Ukrainas, i cili duket se kishte ide të njejtë. Të dy simpatizuesit e futbolit ishke mbyen flamuit dhe u fotografuan. Pietrczuk, trektar 28 vjeçar nga Krakovi i Polonis, tha se ishte një përfundim perfekt i udhëtimit të tij në Ukrainë, ku ishte mysafiri një familje me dhomë të vetë dhe një tavolin, ndërsa qyteti Kievit ishte përplot me banor që në çdo moment uronin mirë se ardhje.
We could feel on the street that people really like us. They were using car horns, giving us smiles.
Ne ndjenim në rrugë se njerëzit me të vërtet na donin. Ata i përdornin në sirenat e veturave të tyre dhe në fëtyre kishin buzqeshjen. Me të vërtet njerëz të mirë. Ndoshta kjo ka ndodhur pasi ne e kishim flamurin e Polonisë në makinë. Këtë kur nuk e kam parë në vendet e tjera, por në Ukrainë ishte me të vërtet diçka e veçantë, thot Pietrczuk. Kjo tregon se çfarë ndryshimi madh ka ndodhur në këto 3 javë të kampionatit të futbollit. Kur filloi gara më 8 qershor, Ukraina në mediat perëndimore pasqyroi si vend racist, pas se sovjetik dhe si një moçal i pa civilizuar, që u hiqet nga një regjim represiv që nuk ia vlen të vizitohet. Veçanërisht e shtypi britanik kërkonte nga simpatizuesit e vet që t'i shmangeshin Ukrainës, ndërsa një ish futbollist i anglis kishte tërhequr vërejtjen se turistët mund të përfundojnë në arkivol. Por derisa afrohet finalja Spanja-Italia në Kiev, nuk është raportuar për incidente raciste ose dhunë të masës. Kuptohet që turneu i kishte të metat e veta, me dhoma të shtrenjta dhe me transport të dobët, që i kishte zhgënjur shumë turistë potencial, që planifikonin udhimin e duelet në Kiev, Lvov, Donetsk e Harkov të Ukrainës. Gazetari Shaun Walker, që raportoi për të përditshmen londineze Independent, kishte udhëtuar në 3 prej 4 qyteteve mikpritse gjatë 3 javëve të kampionatit. Ai thotë se Ukraina ka shënuar të arritura madhore në aspektin atmosferës, por ende ka shumë punë në aspektin organizimit themelor dhe infrastrukturës.
On the one hand, I thought the stadiums and the general experience of Ukraine as a destination for a football tournament, I thought it did a fantastic job.
Nga një anë, unë do të thoja se në aspektin e stadiumeve dhe përvojës së përgjithshme të Ukrainës si destinacion për turne të futbolit, mendoj se ata kanë bërë punë fantastike. Po ashtu mendoj se shumë njerëz kanë kaluar shumë mirë. Por mendoj se është pak për keqardhje që nuk është bërë më tepër në aspektin e informimit dhe përgatitjeve logjistike. Mendoj se nëse kjo do të kishte ndodhur, atëherë do të kishim parë 3 ose 4 herë më tepër njerëz që do të kishin ardhur, tha reporteri Shaun Walker. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.